komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Zapis za portal časnik.si je prispeval Milan Knep. Naslov je: Ko prideš domov, pojdi k moji mami in ji povej, kje ležimo. Kakšno uro prej, preden je mlad fant s police iz moje rojstne vasi ustreljen omahnil v Roško brezno, je šepnil mojemu sorodniku: Ko prideš domov, pojdi k moji mami in ji povej, kje ležimo. Zakaj je ta fant slutil, da bo zagotovo ubit? Zakaj moj sorodnik vse od podrožce, ko so vstopili na vlak, pa potem, ko so jih peljali skozi Željne, na smrt ni niti pomislil? Čez 2 meseca bo dopolnil 97 let. Vsak dan se sprašuje, zakaj ni umrl niti potem, ko je bil še isto leto obsojen na smrt in je nato 10 let presedel v komunistični ječi, a ima še danes veljavno vozniško dovoljenje, da obiskuje poslednje še žive sorodnike. Ve, da odgovora ne bo našel. Poglejmo nekaj dogodkov, ki so napovedovali pomor na kopiščih, v Rogu in še na več 100 drugih krajih po Sloveniji. Januarja 1946 je Churchill v Bruslju z obžalovanjem ugotovil: Med vojno sem mislil, da lahko Titu zaupam. Obljubil mi je, da bo spoštoval sporazum, ki ga je sklenil s Šubašičem. Toda zdaj se povsem zavedam, da sem naredil eno svojih največjih napak. Prvi sporazum Tito Šubašič, sklenjen na Visu 16. junija 1944, in drugi, sklenjen v Beogradu istega leta 1. novembra, sta bila samo krinka, kajti Tito po vojni ni imel namena obnoviti demokracije in oblasti deliti še s kom. Zakoni, ki so sledili sporazumoma, so bili napisani v duhu ukaza republiškega notranjega ministra Zorana Poliča z dne 12. junija 1945. Da se takoj odstranijo, zravnajo z zemljo vsa pokopališča, kakor tudi posamezni grobovi okupatorjev in domačih izdajalcev, in tako izbriše vsaka sled za njimi. Za razumevanje tega, kar se je dogajalo med letoma 1941 in 1945 in po vojni, se kratko pomudimo pri mirovni pogodbi, ki sta jo leta 201 pred Kristusom sklenili takratni imperialni velesili, Rim in Kartagina. Ta mirovna pogodba je vzorec za vse poznejše mirovne pogodbe do danes. V drugi punski vojni od 218 do 201 pred Kristusom je bila Kartagina poražena. Mirovna pogodba je bila sklenjena v duhu rimske antikartažanske propagande, ki je razglašala vnaprejšnjo negativno sodbo o Kartažanih. Ti so veljali za moralno zavržene, verolomne, trdosrčne, nasilne, krvoločne, nepopustljive do poražencev in podobno. Ker so Rimljani poražene Kartažane vnaprej obsodili in jih imeli za izprijene zverine, so v mirovni pogodbi zahtevali, da se Kartagina odpove vsem čezmorskim posestim. Plačati je morala veliko vojno odškodnino, Rimljanom je morala izročiti vse bojne slone in bojne ladje, pristati na razorožitev in izročitev talcev ter vojaških poveljnikov. Zmagovalcem, Rimljanom, je pripadlo vse. Čast, ker so pobili domnevne zverine, bojna slava, ko so zmagovite legije z bojnim plenom ukorakale v Rim, in oblast nad državo, ki so jo podjarmili. Poraženim Kartažanom ni ostalo nič. Preživeli med njimi so objokovali mrtve. Razlaščeni vsega imetja so trpeli pomankanje in suženstvo, oduzeto jim je bilo človeško dostojanstvo, saj so jim Rimljani po mirovni pogodbi pripisali krivdo za vojno. Tudi v tem primeru se je potrdilo, da zmagovalec piše zgodovino. In kar je še huje, zmagovalec definira krivca za vojno. V kraju La Turbie pri Monaku je bil leta 7 pred Kristusom postavljen velikanski, 50 metrov visok spomenik v čast rimskim zmagovalcem nad alpskimi ljudstvi. Na njem so bila zapisana imena 48 podjarmljenih ljudstev, ki so prebivala na območju italijanskih, francoskih in švicarskih Alp. Prva rimska armadna skupina je pod vodstvom Augustovega pastorka Tiberija, poznejšega cesarja, prodirala prek Bazla proti Bodenskemu jezeru. Druga, ki je poveljeval Tiberijev mlajši brat Drus, povezan z ustanovitvijo rimske Emone leta 14, pa je prodirala z območja Verone po dolini Adige čez prelaz Brenner. Po združitvi obeh armadnih skupin so Rimljani dokončno podjarmili Retice, prednike današnjih Švicarjev. Tedanji cesar Avgust, znan tudi iz Evangelija, je izjavil, da on ni začel vojne proti nobenemu ljudstvu po krivici. Poraženim Reticem so Rimljani pripisali krivdo za vojno. V nebo vpijoča laž je močno vplivala na poznejšo politično filozofijo in uveljavila pojem pravične vojne. Kaj je v vojni in revoluciji pravično, vse do danes največkrat nima resnične zveze z zgodovinsko resnico. Pravično in resnično je tisto, kar določi zmagovalec in uveljavlja s pomočjo državne ikonografije, spominskih slovesnosti, šolstva, nagrad veteranom s postavljanjem spomenikov in tako naprej. Tudi sam pripadam poraženi strani. Zadoščenje za povzročene krivice ne bomo dočakali, čeprav si bomo za to prizadevali. Sprave tisti, ki hočejo obdržati politično in ekonomsko moč, izvirajočo iz revolucije, ne bodo dopustili. Z vzdrževanjem razdora bodo skušali še naprej legitimirati izmišljene razloge za razdor, ki so ga povzročili v letih vojne in po njej. Ko stojimo ob prikritih moriščih in grobiščih, si postavljamo mnogo vprašanj. Denimo, kako razumejo sebe in svojo vlogo v svetu tisti, ki za nekaj let vladanja morijo kot Herod, preventivno kar celo generacijo, ne da bi prej ugotovili, kdo je česa kriv in kdo je skupnosti v resnici nevaren. Kako je mogoče, da se v vseh obdobjih zgodovine toliko čustveno in duševno pohabljenih ljudi dokoplje do neomejene oblasti? Gotovo ne zato, ker bi bili pravični, neodločni, ravnodušni in pasivni. Prej je res to, kar nam pripoveduje prerok Izaija o Božjem služabniku, ki se proti silam teme bori tako, da svoj hrbet nastavi tistim, ki ga bijejo, svoje lice tistim, ki mu pulijo brado, svojega obraza pa ne skriva pred pljunki. Sporočilo svetega pisma je: hudobijo neutralizira samo ljubezen. Če pa razpravo o prikritih moriščih in grobiščih izločimo iz evangeljskega horizonta in ga postavimo v le racionalne okvire, se izgubimo. Nasprotja se zaostrijo, za kri nedolžnih tirjamo maščevanje ali vsaj ilustracijo. Krivično osramočenim želimo dati moralno zadoščenje in jim povrniti človeško dostojanstvo. Zahtevamo, da se politična in ekonomska moč, utemeljena na krvi, znova prerazporedi med prvotne naslovljence in tako v nedogled. Sebi in vsem v revoluciji poraženim govorim z apostolom Petrom. Prejel sem milost vire, poveri pa hrepenenje, da se bodo za nas vse uresničile Božje obljube. S temi obljubami v duši gledam prek sedanjega časa, da tako ubežim po želenju po tem, kar je na svetu, kjer krivice nikoli niso v celoti poravnane in kjer nedolžni ne doživijo rehabilitacije. Poglejte v drugo Petrovo pismo, poglavje 1, vrstice od 1 do 7. V spravni odnos lahko stopimo le, če nič od tega, kar pripada temu svetu, ni naša zadnja stava. Samo po nezaslušeni milosti smo lahko to, po čemer hrepenimo, namreč dediči kraljestva. Zahteva za poravnavo krivic po moriji, kot smo jo doživeli na Slovenskem, je gotovo legitimna. Toda pravi prelom s preteklostjo se lahko zgodi samo na neki drugi ravni, na tisti, ki jo predlaga Jezus v Evangeliju. Pojdi, tvoja vera te je rešila. Tako sklene komentar Milan Knep.
Časnik.si, spletni magazin z miro.